Gepli Yer Adatlık Radyosu Xabarlar Günnöli Gepleşimide Halkara Temamıdı Bilen Min Səhra Devam Ettir Yerin. Prezident Vladimir Zelenski yurdun gün doğrunda ve gün ortasında devam eden güçlü sövüşlerin arasında Moskva'nın giyin gerimli çözüşünün 24. fevralde 2. yılına girmek bilen Rusya'nın Ukrayna'da yenilmeldiğini aittı. Bu aralıkta gün vatar Urşun yıl dönümünde Kiev'i devamlı ve tutonyerli kol dayandığını yeni tasdikladı. 24. fevralde bizim milyonlar çamız bir zadı sayladık. Ak baydağı delde gök ve sağ baydağı saylab aldık deyip Zelenski Ukraynları yüzlenip sosyal medyada yazan hatında aittı. Kaçmak değil de karşılık, düşmana karşılık, karşılık ve görüş. Bu ağrı, pişmanlık, inanç ve cevizlik yılıdı. Bu bolsa bizim boyun eğmezliğimizin yılı deyip Zelenski 24. fevraldaki mağlumatında biz bunun yeniş yılımız bolcaktığını bilyarız hem deydi. Rusya Moskva'nın güçleri Kiev'i basvalmağı ve Zelenski'nin günvatarı taraftar hükümetini ağdarmağı sinanşan mahalle Prezident Vladimir Putin'in yürüte harva operatı deyip adlandıran Ukrayna karşı esassız çözüşü bir neçe günün içinde kutarır öydüptü. Ama basval Koşun, Berk Ukrayna karşılığı bilen yüzeyiz oldu ve ağır adam hem de harvı encam etkiler sebeple paytaxtın çıkmağa mecbur oldu. Zelenski Litva'nın paytaxtı Vilnius'ta geçirilen konferansada dine Ukrayna'daki yenilişin Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'in Moskva'nın ozolku təsir meydanına tarap yayvanlandırıcı siyasatının önünü alıp bilecektiğini aittı. Rusya Ukrayna'da utulmalıdır deyip 24. fevralda Vilnius'ta geçirilen konferansa video ağır atnaşık arkalı katnaşan Zelenski aittı. Rus revanşizmi Kiev'i ve Vilnius'u, Kişinev'i ve Varşava'nı, Latvya'daki ve Estonya'daki doğunlarımızı, Gürcistan'ı ve Hedirki Hopavanyan beylikli yurtları hemişelik yattan çıkarmalıdır deyip ol belledi. Zelenski Vilnius konferansında çıkış edeninde önkü Rus prezidenti Dmitri Medvedev bu fırsattan peydalanıp NATO ağzası Polşa'nın serhedini izi etmek bilen hayvat attı. Yürüte harva operasyonun ehli maksatlarına yetmek katı mühüm. Yurdumuza hop salyan serhetleri. Bular Polşa'nın serhetleri bolsa da mümkün bolduğuça izi etmek mühüm deyip hedir kıvakta Rusya'nın hopsuzluk genişinin başlığının orunvasarı veripesini yerine getirdi. Medvedev aittı. NATO öz beyanatında 30 ağzalı bileleşim Rusya'nın agresiyasına karşı görüşen Ukrayna'nı Berk Koldo yandığını yeni tasdikladı. Biz yaranlar hükmünde Ukrayna'nın hükümeti ve halkı bilen raydışlığımızı yeni tasdikleyarız deyip NATO aittı. Biz Ukrayna'nın karışsızlığına, öz ihtiyarlığına ve teritorial bitövlüğüne bolan sarsmaz Koldo'umuzu yeni bir gedek tasdikleyarız deyip NATO sözünü koştu. Varşava'daki hükümet Polşa'nın premier ministri Mateusz Morawiecki'nin 24. fevralde Kiev'e sapar edendiğini məlum etdi. Polşa Rusya'nın 2022 yılın 24. fevralinde Ukrayna çözüp bu yurtta giyin dereceli harbi basvalcılığa başlalı veri Ukrayna'nın en berk golda uçlarından biridir. Berlin'de kansler Olaf Scholz Germania Ukrayna'nı derur bolduğundan uzak vaqt ve berk goldar deydi. Hemmemizi ören köp hayran kaldıryan zat Ukraynların tutonyerliliği ve edermenliği erkinliğini nedip qorayandıklar deyip Scholz video yüzlenmesinde Germania bu meselede olur zerur bolduğundan uzak vaqt ve berk goldayar hem deydi. Prezident Emmanuel Macron hem Fransa'nın Ukrayna goldoğunu yeni tasdikladı. Ukrayna'nın halkı Fransa sizin tarafınızda raydışlığı üçün, yeniş üçün, parahatçılığı üçün deyip Macron Twitter'da yazan malumatında aittı. Yıl dönüm Ukrayna'nın gün doğrunda giyin gerimli sövüşlerin devam edeyen mahalına kabat geliyar. Moskva'nın güçleri bu yerde Ukrayna güçlerinin gazaplı karşılığına karşı ummasız harbi ve adam resurslarını iyi veriyar. Rus koşunları gün doğur Donetsk seviti için sövüşün merkezi olan Bakhmut'ta ve onun tövürüğünde şeyle hem Kupyansk'da, Liman'da, Avdiivka'da ve Şahmut'ta Krasnodarskda täze hücum hereketlerini dowam etdirýärler. Ýyl dönümden bir gün öň Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy hemme taraplaryň adalatly we dowamly parahatçylygy talap etmek üçin ses berdi we Russiýany söwüşüp besetmäge hemde harby güýçlerini Ukrainadan çykarmaga ýene bir edep çağırdy.
Gepliyar Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Orsiýadan geçen ýylyň 24-nji fevralynda Ukraina çözüp bu ýurtda geň dereceli harby basyp aljylygyny şuň könüçenli dowam etdirmegi Ýewropada 2-nji jahan uruşundan soňky iň uly harby çaknaşyga getirdi. Emma tutuş dünýä täsir edýän Ukrainadaky ýagdaý barada Türkmenistanyň pozisiýasy henizem keskitsiz galýar. Ýylyň dowamında Türkmenistanyň ýolbaşçylary diplomatik gatnaşyklarynda ýa-da resmi beýanatlar Ukrainadaky söwüşi agdamadylar. Türkmen medpuwaty uruş barada habarlary çap etmän gelýär. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň Ukrainadaky uruşy togtatmak baradaky ses berişliklerinin hiç birine gatnaşmady. Ne 2022-nji ýylyň 24-nji martynda, ne de 2023-nji ýylyň 23-nji fevralynda ses berdi. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň penşenbe günki ses berişliginde Orsiýada Ukrainadaky söwüşleri togtatmagy we ol yerden goşun çykarmagy çağıryan rezolýusiýanyň proýekti boýunça ses berildi. Rezolýusiýany 141 ýurt goldady. Orsiýa, Belarus, Demirgazak, Koreýa, Siriýa, Nikaragua, Mali we Eritreýa garşy çykdy. Beýleki 32 ýurt saklandy. Olaryň arasynda Ermenistan, Gazakstan, Täjikistan, Hitaý, Eýran we Hindistan bar. Ýylyň dowamında Türkmenistanyň prezidenti Ukrainanyň prezidentine garaşsyzlyk güni münasibetli ýüzlenipdi. Emal weýrançylykly uruş agdamandy. 24-nji awgustda Serdar Berdimuhammedow resmi ýüzlenmesinde Volodymyr Zelenskiýa saglyk Ukrain halkyny bolsa baht, durnuklulyk we abadançylyk arzu etdi. Ýöne çykyşynda uruş we parahatçylyk sözlerini agdamady. Soňa baka Ukrainada güýçli söwüşleriň we gan dökeşikligiň barýan wagtynda 10-njy oktýabrda Türkmen medpuwatynda Ukrainanyň Türkmenistanda ýylçyty bilen geçirilen söhbetdeşlik çap boldy. Emma onda da uruş agdalmady. Uruş türkmen resmiýetleri tarapynyň ilkinji gada resmi taýdan oktýabr aýynyň ortalarynda agdaldy. Türkmenistanyň Ukrainadaky elçixanasynyň web sahypasynda türkmen raýatlaryna Ukrainany terk etmegi maslahat berýän bildiriş çap boldy. Ukrainanyň çäginde dowam edýän harby ýagdaý bilen baglylykda, şeýle-de onuň tutuş territoriýasynda güýçlenýän raketa hüjümleriniň howpy sebäpli Türkmenistanyň Ukrainadaky elçixanasy häzirki wagtda Ukrainanyň çäginde ýerleşýän we daşary ýurtdan Ukraina sapar etmekçi bolýan türkmen raýatlarynyň ählisine ýüzlenýär diýilip 16-njy oktýabrda çap edilen resmi bildirişde aýdyldy. Türkmenistanyň raýatlaryna şahsy howpsuzlygyny üçin etmek üçin goňşy ýurtlaryň üstünden Ukrainany terk etmek şeýle-de ýurdun territoriýasynda harby düzgün ýatyrlanýança Ukraina barmaktan saklanmak maslahat berildi. Şondan beri Türkmenistanda Ukrainadaky söwüşler barada şu gün könüçenli Orsiýadan bu ýurda ýaraglı çözmagynyň ýyl döwümünde hem dimilýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary türkmen medpuwatynyň Ukrainadaky söwüşi beýan etmeýänligini aýdýarlar. Ukrainada uruş başlanandan soň bu ýurtda ýaşaýan türkmenleriň taýyk sany barada resmi maglumat ýok. Mundan özel UNESCO-nyň 2020-nji ýylda çap eden statistikasyna görä 4304 türkmen studenti Ukrainada ýokary bilim alýardy. Ukrainanyň daşary işler ministrliginiň habaryna görä söwüşler başlanandan soň 5-nji marta çenli 1700 türkmen studenti Ukrainadan evakuasiýa edilipdir. Uruşyň başynda Merkezi Aziýa döwletleriniň öz raýatlaryny Ukrainadan göçürmegi guramalaşdyrýan wagtynda Kiýewdäki türkmen elçixanasynyň raýatlaryň evakuasiýa edilmegine ýeterlik goldaw bermänligi barada ençeme habar berilipdi. 28-nji fevralda Ukrainada galan türkmen raýatlary Türkiýanyň A-Haber telekanalyna interwiu berip, Türkiýe hökümetlerinden kömek sorapdy. Bu aralykda Ukrainany terk etmegi başaran Türkmenistanyň köp raýaty agyr güne düşdi. Käbirleri watanyna dolandy, käbirleri Türkiýe ýaly beýleki ýurtlara göçdi. Käbirleri henizem Polşada galýar, olaryň arasynda Ukraina universitetleriniň talipleri we zähmet migrantlary bar. Polşada ýaşaýan türkmen aktivisti Nurmuhammed Annaýewiň sözlerine görä, şu günkün bu ýurtda galýan türkmen raýatlary wizalaryny uzaltmakda kynçylyk çekýärler. Annaýew türkmen raýatlarynyň baran wagtynda olara bir ýyla çenli wizanyň berilenligini Munun köp adama işlemäge mümkinçilik töredenligini indi bolsa wiza möhletiniň utaryanlygyny hem köpüsiniň bi-kanun ýagdaýda galyp işini we eklenjini ýitirýänligini gürrüň berdi. Anayevin sözlerine göre yerli hakimiyetler Türkmenistan'ın rayetlerinin vatanını varıp bilceğine edip vizanı uzaltmaktan yüz övriyarlar. Muna karamadan köp Türkmen rayetinin yat yurtlarda duçarı olayan kıyınçılıkları olsa da Türkmenistan'a dolanmak islimiyarlar. Muna Türkmenistan'daki işsizlik esası sebeplerin bir olayar. Geçen yılın 1. ve 2. Mart'ında Birleşen Ştatlar ve Türkmenistan yıllık iki taraflen siyasi konsultasyalarını geçirip de şonda Birleşen Ştatların delegasyatı Rus agresiyasını yazgar ve Ukrayna halkı olan raydaşlığı məlim etmeğin mühümdüğünü nıqtabdı. Ondan 28. fevralda Birleşen Ştatların Devlet Sekretari Antony Blinken, Merkezi Aziya yurtlarının daşarı işler ministerleri olan duşuq geçiripti. Yama Türkmenistan şol duşuq hem qatnaşmandı. Şonda Merkezi Aziya önçü bilermen Bruce Banner, Türkmenistan'ın Ukrayna dağı yağdayı varadı dımmağını orsiyedin ediyen basışı bilen düşündüripti.
You know, we know that Foreign Minister Morada was just in Moscow recently.
Bilşimi diyanı daşarı işler ministeri Rashid Meredov yangı yakına Moskva safar etti. Benim fikrimce Türkmenistan Ukrayna bağıtta Rusya'nın basışlarını duyar. Ve şunu üçünem ol Rusya'nın Ukrayna'da siyaseti tanqid edilecek duruşluğu taraf hükmüne katlaşmak istemedi. Olar yığınağa katlaşmalık arkalı meselelerin tutuşluğunu öngün aldılar. Şeylelik bilen olar hiçbir siyaseti asla goldumalı bolmadı deyip panir aytti.
Yatlısak Orsiyadın Ukrayna çözmağının ön yanı 22. fevralda Türkmenistan'ın daşarı işler ministri Reşit Meredov Rus tarafının çakılığı önce Moskva varıptı ve belik meselelerle birlikte sevit hupsuluğunu aralıp maslahatlaşıptı. Sonda Moskva'daki duruşlukların neticesinde gelecek 3 yılda 2 yurdun arasında hupsuluk önce yol kartası kabul edilipti. Galiversede Türkmenistan 20-21. Yılda Çolponata'da Merkezi Aziya'nın devlet baştutanlarının yığınağında hem çette durmak pozisyasını görkezipti. Prezidentlerin Orsiyadın Ukrayna çözmağı sebeple dören ayratin geosiyasi yağdayının fonunda geçiren duşuğunun neticesinde 21. asırda Merkezi Aziya'nın ösüşü için dostluk, onat konuşuculuk hem hizmettaşlık şertnaması kabul edildi. Türkmenistan ona da gol çekmedi. Şolbıraktın özünde de Prezident Serdar Berdi Muhammed Sevitte hopsuluğu üpçün etmeyi için Merkezi Aziya'nın 5 yurdunun arasında hizmettaşlığın zirurduğunu aydıp deyim.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde haberler gündelgü mikrofon önünde Maksat Atayif. Türkmenistan'da 26. Mart'ta parlament sayılıları geçirilir. Türkmen hükümetleri sayılı uçağıstıklarının bezegi işleri ve beylik kavir çıktıcılar için bütçet işgallerinin 40-70 manat aralığında pul toplayar. Balkan Vulayatı'nın Türkkomaş şehrine sayılı uçağıstıklarını tayarlamak sayılı uçları hasab almak işlerine bağdılığa verildi. Şeyli tayarlıkların şehirlerine orta mekteplerin muğullimleri sayılı uçların sanavını tayarlamak işlerine mecbur çekiliyar. Türkmen kanunçuluğuna göre sayılı uçuktacılar Türkmenistan'ın devlet bücretinin seriştelerinin hasabını maliyeleştirilmeli. Yöne Türkkomaş şehrine devlet karhanalarının işgalleri, sayılı bülütenleri ve bedevleri için 40-70 manat aralığına çıktıcı etmeli oluyarlar. Galiberse de öy dolandırış edaraları ve yerli arçınlıklar sayılıların devamına ulanılayan plakatları hem öz seriştelerinin hasabını satın almalı oluyarlar. Sayılı uçuların sanavlarını düzmek işlerine mektep muğullimlerinin mecburu çekilmek okusları verilen bilimin hiline onaysız təsir edir. Türkkomaş şəhərində 23. fevralda hər məktəbdən 10 tövrəq müəllim şəhər saylı uçaqlıqlarına berk edildi deyib yerli müəllimlər aydırlar. Bilim tərbiyəçilik işgərləri ilə tarixına saylıqlar barədə məlumat vermək, saylıq qağidlarını paylamaq şəhərdə saylıq plakatlarını asmaq işini çəkiliyərlər. Tayarlıq işlərinə qatnaşan müəllimlər vaqtdayın sapaq okutmaqdan boşadılıyarlar. Yəni gen yeri saylıqları tayarlıq işlərini məcburi çəkiliyən müəllimlərin okutmalı sapaqları beylik müğullimlere bölünüp berliyar.
Bir müğullim himi sapağından bilim berliyar. Yönü himi sapakları surat müğulliminin üstüne yüklendi. Surat müğullimi himianın iki formülüsünü bilmeyar. Onun okulçuları karavullumaktan başka vizipesi yok.
Deyip mağarif işgarlar Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdiler. Şeyle başlangıçlar şehirde dörödülen saylağı tayarlık toporunun yol başlığına yerine getiriliyar. Türkmenistan'da 26. Mart'ta geçirilecek saylağılarda meclisin 7. çağırılışının deputatları, velayet, etraf ve şehir halk masalatlarının 5. çağırılışının ağdaları, hem de genişlerin 9. çağırılışının ağdaları saylanır. Türkmenistan'ın parlamenti 2 yıldızlı 2 palatalı ulgama geçirildi. Yani yanvar ayında kaytadan 2 palatalı ulgama örüldü. İş yüzüne Türkmen parlamentinin ıhtiyarlıkları, beylik devlet institutlarına borçlu.
öğren çäkli bolmagyna galýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Türkmenmaşda yerli ýaşaýjylar bilen gurrundaş bolup ýylatyň saýlawlardan we deputatlardan edýän tamasy bilen gyzyklandy. Deputatlar halkyň ýagdaýyna düşünýän, halkyň derdini parlamentde aýdyp bilýän erkin adamlar bolmaly diýip bir türkmenmaşly ýaşaýjy diýer. Awtoritar türkmen siýasatyna tanqida çydamlylyk görkezilmeýär.
Bizde deputatlar şäherde agyz suwunyň kesilýändigini, az karytlarynyň gymmatlaýandygyny, işsizligi, dilekçilerin öýsüz adamların köpelmegini ya da bulor nädip ýok etmelidigini aýdyp görsünler. Ýekiji deputat seýle meseleleri gowzap görsün. Ýedi arkasy bilen ýok edýärler.
Diýip türkmenmaşly ýaşaýjylar aýdýarlar. Yerli ýaşaýjylar deputatlary ýurtda diňe maslahat zallaryny doldurmak üçin ýa-da döwlet ýolbaşlarynyň ýürüti atlarda kylany halkyň adynan metbuatda çykyş etmek üçin bellenýän adamlar hasaplaýarlar.
Halkyň derdini halkın aladasını aydıp bilen adamlardan parlament dözmeli. Bizim parlamentimizde oğudan geyinip el çarpmağı basarayan adamlar olsa bolanı. Sağın üçün.
Deyip yerli yaşayıcılar aydiyarlar. Şeride Türkmenmaşlı yaşayıcılar köp saylavlarda dalış ediyen deputatları özlerinin tanımayanlıklarına aydiyarlar.
Aslında parlament saylavları dünya cemiyetçiliğine görközmek üçün kurulayan sahne. Bu oyunlar kime gerek?
Deyip yerli yaşayıcılar aydiyarlar.
Gepliger Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sahra. Belarusda we Russiýada okuyan türkmen taliplerine Türkmenistandan her aýda iýerip bolýan pulyň möçüri $50 $200 dollara çenli ýokarlandy diýip garaşsyz neşir Türkmen News habar berýär. Bu maglumattan 3 gün öň Adatlyk radiosy bilen habarlaşan Türkmenistanly talip daş ogudzaky inataryň Belarusda okuyan çağalaryna pul iýermekde kynçylyklara sezewar bolýandygy barada habar berdi. Garaşsyz neşiriň 23 fevralda çap eden maglumatyna görä Belarusdaky we Russiýadaky türkmen taliplerine iýerip bolýan pulyň möçüri fevral aýynyň ortalarynda ýokarlandyryldy. Beýlik ýurtlar bilen bagly ýagdaý heniz nämälim bolmagynda galýar.
Belarusiýa hem köp talip hiçili kynçylyksyz $200 almagy başardy. Bu ýurtda Türkmenistanyň Daýhan Banky we Halk Banky tarapyndan berilen Visa kartları işleyer. İverleyen pulun müçbirili kıvada $100, sonra $200 çeni yokorlandırıldı.
Deyip neşir yadiyara, 2016 yılın başında Türkmenistan'da doların resmi sevdası berk çäklendirildi. Bu çäklendirmeler yurtta valyutanın qara bağlarının emele gelmeğine getirdi. Yurdun Merkezi Bankı 2015 yılın yanvarından beri doların resmi alış çalış bahasını 3,5 manatlığında saklap gelyerke, onun qara bağlardaki nırhı adından 5 esse qımmatlığında qalyara. Bu çäklendirmenin fonunda Türkmen hükümeti enat ları keskitli möçürdäki pul seriştesini resmi kursdan valyuta çalışmak arkalı daşarı devletlerde okuyan çağlarına iyi vermek mümkünçülüğünü dörüttü. Yönü enataların köpüsü bu mümkünçülüğün kadalı işlemeyendiği, çağlarına pul iyi verip olmayandığı ya da onların uğradılan pulu alıp bilmeyendiği barada yıllar boyu mağlumat verip geliyerler. Türkmen News neşiri Rusya'da yağdayın has çılşırımladığını belliyer. Neşiri 2022 yılda girdilen sanksiyalar sebäpli häzirki wagtda Türkmenistanly enataların diňe Raiffeisen Bankda bank hasaplaryny açtyran çağlaryna pul iýerip bilýändigini aýdýar.
Taliplaryň ählisi bu bankyň kartyny almaly bolýar. Bu proses uzagy çeker. Bank köp resmi namy talap edýär. Mundan başga da pul iýerlerine komissiýa alynýar. Taliplar ellerini bary ýogy $192 alýarlar.
Diýip neşir ýazýar. Adatlyk ýokarda aýdylanlar barada ýurt içine habarçylarından we çeşmelerinden häzirlikçe goşmaça maglumat alyp bilmedi. Ýöne bu maglumatdan 3 gün öň 20 fevralda Adatlyk bilen habarlaşan Türkmenistanly talip Daşoğuzdaki inataların Belarus'ta okuyan çağlarını pul iyivermekte kıyınçılıklara sezevar bolyandığını haber verdi.
Guwada etrawyndaky enatalarymyz wiza kartymyza pul geçirip bilmeýän kösenýärler. Daýhan Bankyň welaýetdäki we etrapdaky sahamçylarynyň başlyklary hem-de hasapçylary enatalarymyzdan para soraýarlar. Olar enatalarymyza 500 manat bermeseň limit ýok diýip 3 aýdan bäri wiza kartymyza pul salyp bermeýärler.
Дип Түркменистанлы талип айтты. Ол мунун менен баалы Беларусьта окуян Түркменистанлы талиплердин көпүсүнүн өрөн көсөнгөндүгүн айтып, редакциямыздан бу маалыматтарды көпчүлүгө жеткирип бермегин сорады. Азаттыктын байдыланар барыды Дайхан банкынын Дашоодун вилайет меркезиндеги ве Губадагы шахамчалар менен кабарлашмак финансчылары хәдирликче баша бармады. Йөнө кабир энаталарын Түркменистандан пул ийбермекте кыйынчылык чекендигин Түркмен Ньюз Şirehim tasdiqlayar. Neşir Rusiyadaki Türkmenistanlı çeşmelerine salgılanıp, bunun için olardan para sorulandığını belliyar. Türkmenistanlı talipler ve onların enataları hakimiyetlerin pul iyi vermek mümkünçülüklerini iyi dıgderli çeklendiriyendigi. Kata bu hizmattan peydalanmak için para vermeye mecbur bolyandıkları barada onlar çekede kabar verdiler. Bu çeklendirmeler köp talibin okudan çıkarılmağına ya da okuu terk etmeğine hem getirdi. Türkmenistanlılar esasen Rusya, Belarus, Türkiye'li devletlerde yukarı bilim almağı yıkkın ediyerler. Rusya'nın esas Ukrayna çözmeğinden ozol Türkmen talipler için Ukrayna'daki yukarı kucayları hem esası uğurların biri olup duruyordu. Türkmen hakimiyetleri bu yurtlarda okuyan Türkmenistanlı taliplerin sahanı bağrıdaki statistikanı köpçülüğü məlim etmeyerler. Şeyle de onların yüzeyi dolayan kıyınçılıklarını hep ağzamayarlar. UNESCO'nun sahanlarına göre 68.232 Türkmenistanlı daşarı yurtlarda bilim alıyor. Onda Türkmen studentler için Rusya'nın birinci orunda, Türkiye'nin ikinci orunda ve Belarus'un üçüncü orunda duruyandığı görkezülüyor.
Gepleýär Azatlyk radiosy, mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan Russiýa iýberýän azyk önümleriniň eksportyny tat 2 hissä artdyrdy diýip Russiýanyň Aşgabatdaky ilçisi mälim etdi. Bu barada ýarym resmi türkmen nesiri 22 fevralda habar berdi. Bu azatlyň habarçylarynyň türkmen häkimetleriniň telekeçilere ýurtda öndürilen bakça önümlerini Russiýa ýibermäge mezbur edip başlandygy bardaky maglumatlaryny tasdyk edýär. Galyp ertede bu Türkmenistanda eýýäm ençim ýyl bäri dowam edýän ykdysady krizisiň arasynda raýatlaryň ýiti azyk ýetmezçiliginden kösenýän döwrüne gabat gelýär. Moskwanyň Ukraina garşy başladan esasyz urşunyň arasynda Rusiýanyň daşky dünýäden barha üzgünleşdirilmegi we oňa garşy berk sanksiýalaryň giýrdilmegi bilen görnüşinden Türkmenistan bu ýurt bilen siýasy, şeýlede sowda hyzmatdaşlygyny has artdyryp başlady. Rusiýanyň Aşgabatdaky ilçisi Aleksandr Blahinyň sözlerine görä, Türkmenistan Rusiýa eksport edýän tekstil serişdelerini 50%, azyk önümlerini hem 90% artdyrypdyr. Türkmen hökümetçi nesirlerinde çıkan bu maglumatta munun haýsy döwri öz içine alýandygy, şeýlede artandygy aýdylan eksportyň anyk sanlary aýan edilmeýär. Galyp ertede geçen ýylyň awgustunda türkmen hökümetçi nesirleriniň Russiýanyň Rosselhuznadzor gullugyna salgylanyp beren maglumatynda Türkmenistanyň Russiýa gök we miýwe önümleriniň eksportyny 2020-nji ýylyň ýanwar-iýul aýlarynda geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 30% artandygy nyktyldy. Belli milyeri azatlyk Moskwanyň geçen ýylyň 24-nji fevralynda Ukraina çözmeginiň ýyzy bilen türkmen häkimetleriniň telekeçileri azyk bakça önümlerini Russiýa ýibermäge mezbur edip başlandygyny ençeme tapgyr habar beripdi. 2020-nji ýylyň martyndan başlap türkmen häkimetleri potroçy telekeçileri Russiýa gök bakça önümlerini iri we owunuk saklamalaryň tovuk etlerinin, şeýlede beýlik azyklaryň eksportynyň artdyrylýandygyny dilden duýdurup başladylar.
Marada häkimetler potratçylar bilen ýygnak geçirip indi azyk bilen bagly näme öndürilse olaryň aglabatynyň Orsiýada iýerilýändigini aýtdylar. Olar esasan hem şeker şuwundurynyň önümçiligine üns berilmelidigini duýdurdylar. Resmiler bize Rusya'da şeker gıtçılığı başlandı, et önümleri hem yetmezçiliğe diyar, hatta tekstil önümlerimizin hem Rusya'ya iyi verilmeli mümkün deyip aittılar.
Deyip marlı telekeçilerin biri geçen yılın martında gurrun veripti. Sol pursot hakimetler hili yukarı önümlerin eksporta iyi verilecektiğini, hili pet ovu koculuk önümlerinin olsa içerki bazarlara yerlenecektiğini aydıptılar. Yerli potroçylar sonunda öz yurtlarında devam eden iktisadi krizisinin arasında indi Rusiyanı eklemek bize kaldı mı? Deyip nagileliklerini hem beyan ediptiler. Munun izi bilen yurtta onsuz hem yeti gıtçılığı saklanıp kalyan azık ve bakça önümlerinin yetmezçiliği ve kımmatçılığı hasım güçlendi. Türkmenistanın häkimetleri importa durýan haritlaryň içerki önümçüliginiň artdyrylmagy urunda tagalla ýetdiklerini aýdýarlar. Sol bir wagtda eksport we import bilen bagly sanlary köpçüligi äsgär etmeýärler. Türkmenistan 2016-njy ýyldan soň ykdysady kynçylyklary bastan geçirip başlady. Sondan bäri ýurtda ýygydan ümit önümlerinin gytçylygy we gymmatçylygy saklanyp gelýär.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şuň kysany geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.